My dear
bandeko
youngsters,
na ngai bilenge basi, komona bino eza kitoko mingi. Nayebi malamu ete libanda ya ndako oyo monene ya mayangani ezaye na basusu basangali na bachapel pe bisika mosusu na mokili mobimba. Nazali kosambela ete nazwa lisungi ya likolo awa nazali kolobela bino lelo. Toyoki mateya ya tina mingi na bakambi ya bilenge basi ya lingomba mobimba. Bango nde basi ya lokumu, babengami pe batami pembeni mpo na kokamba bino mpe koteya bino. Balingi bino, lolenge na lingi bino. Boye na mokili oyo na tango malamu penza. Banzela liboso na bino ezali na suka te. Mingi kati na bino bofani na bandako ya malamu, na mabota ya bolingo, bilei pe bilamba ya malamu. Pe lisusu mingi kati na bino bozaye na nzela ya kozwa ba parei ya ndenge na ndenge. Bozali kosalela na ba portable, kotinda ba SMS, email, pe na banzela misusu. Ba ezali ndenge mingi. Boyokaka miziki na ba iPod pe MP3. Oyo ezali kaka moke ya biloko bozali na yango lelo. Oyo nyonso ezali na mwa mingi mpo na moto lokola ngai. Tango ngai na kolaki radio ezalaki eloko ya monene. Okoki komema yango te pe tozalaki na ba TV te, kolobela kutu ordinateur to pe portable te. Kutu tango nazalaki na mbula na bino, basinga ya telefone ezalaki ya bato nyonso. Soki moto na libota na bino, azalaki na posa ya kobenga moto, esengelaki atombola telefone pe ata litoyo koyoka soki libota mosusu ezalaki na singa te. Mabota mingi ezalaki kokabola singa moko. Nakoki kozwa butu mobimba mpona kolobela bokeseni kati na tango na biso pe ya bino. Likambo ya tina ezali kaka ete mbongwama ebele eyeuta tango nazalaki na mbula na bino kino lelo. Ata mikolo ya lelo ezali ya malamu mpe oyo ezali kopesa bino banzela mingi, kasi bozali pe na mikakatano oyo ezali kaka mpona mikolo ya lelo. Ndakisa, biloko oyo nauti kolobela yango pe ekopesa monguna banzela mingi ya komeka bino pe kokweisa bino na mitambu na ye, na boye akoka kozwa bomoi na bino mpona seko. Awa nazali kotala maemanso bozali kokutana nango na mokililo, liloba moko ezali koyela ngai. Ezali kolobela likabo moko esengeli biso nyonso tozala nango, kasi oyo bino na ngonga oyo na bomoi na bino bokozala penza na tina. Likabo oyo ezali piko. Na butu ya lelo, na kolobela bino na tina ya mpiko, bosengeli bozala nango na makambo misato kati ya bomoi na bino. Liboso, mpiko po na koboya kosambisa basusu. Mibale, mpiko ya kozala na peto, pe kobatela nzoto. Misato, mpiko ya kotelema ngwi po na solo pe bolamo. Tika na lobela liboso mpiko ya koboya kosambisa basusu. Okoki kotuna, oyo nde ekoluka mpiko. Pe na koyanola ete mingi, awa tokoboya kosambisa, tope kotonga, to koloba mabe ya basusu, oyo nde bosambisi, ekosenga mpiko. Kasi basusu bakomona malamu koloba mabe, tope kokitisa basusu. Na ebi malamu ete, bosi bomona batu ya boye, pe bokutukuta na bango. Baninga na ngai bilenge, batiki biso pambate to mituna na tango ya boye, esenge to sala nini. Kati ya lite ya likolo ya ngomba, mobikisi alobaki kosambisa te. Na tango mosusu akebisaki, tika koluka mabe kati ya moto mosusu. Ekosenga mpiko ya solo, tango okozala elongo na baninga oyo bakotinda yo oloba mabe pe osambisa po okokoka koboya kosala boye. Na kokoki koloba ete bilenge basi misusu nzinga-nzinga na bino bazali koyoka ete bazangi baninga kaka mpona maloba mabe. Ezali lokola motindo mingi na tango oyo na bomoi na bino pona koboya kozala na baye bakeseni to pe bazali ndenge moko na bino te pe kolakisa bango bolingo te. Mobikisi alobaki, mobeko ya sika na pesi bino ete bolingana moko na moko. Na boye bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai soki bolingani moko na moko. Mère Thérèse ya azalaki mamelo ya mupe oyo azali kosalisa bato na Inde na bomoi na ye alobaki likambo oyo soki osambisi bato ozali na ngonga mpo na kolinga bango te. Moninga moko ayebisi ngai eloko moko eyelaki ye ntango azalaki elenge. Kati ya paroisse na ye ezalaki na elenge mwasi moko na kombo ya Sandra. Ye nde azwaki likama na mbotama na ye oyo esalaki ete azala na mwa maladi ya mutu. Makambo na ye ezalaki na nzela mpenza te. Elateli na ye ezalaki ntango nyonso ya ndenge mosusu. Ntango mosusu maloba na ye ezalaki malamu te oyo nyonso mpo azalaki kobela. Atako Sandra azalaki kokende na mayangani na bango ya bilenge, bobele molakisi nde azalaki kofanda na ye mpe kolakisa ye azali na ntina mpo bilenge basi bazalaki kosala yango te. Sima nde eloko moko esalamaki. Elenge mwasi ya sika akotaki na paroisse na kombo ya Nancy. Ye nde azalaki elenge mwasi kitoko na suki ya motame. Bato nyonso balingaki ye. Bilenge basi nyonso balingaki kozala baninga na ye. Kasi Nancy asukisaki bondeko na ye te. Ye asalaki nyonso akoma pe moninga ya Sandra pe asalaki nyonso ye amiyoka moko na bango. Nancy alingaki Sandra penza. Bilenge basi misusu, bamonaki pe, babandaki komituna, pona nini bango, bakomaki baninga ya Sandra te. Ekomaki eloko balingi. Na boye, bayaki komona ete Nancy azalaki kote ya bango, nandakisa na ye ete Sandra azalaki mwana ya tata na biso ya likolo ya motuya. Ye pe azalaki na maye ya kokabola, pe esengelaki kolakisa ye bolingo, pe bolamu, pe motema ya bolamu. Tango Nancy pe libota na ye, babimaki na nzinga-nzinga oyo, sima ya mbula pene na moko, Sandra komaki moko ya bilenge basi oyo. Moninga nanga alobi ete, uta wana ye pe bilenge basi misusu, basalaki makasi ete moko te atikala libanda ata akeseni ndenge nini na bango. Awa nde liteya ya seko ya motuya etangamaki. Bolingo ya solo ekobongola bomoi ya bato pe ekobongola ezalani ya bomoto. Bilenge basi na ngai ya talo, na bondeli bino bozala na mpiko ya koboya kosambisa pe koloba mabe ya bayenzinga-nzinga na bino. Pe mpiko ya kosangisa moto nyonso pe kosala ete moto nyonso ayoka ete alingami pe azali na talo. Na baluki sikoyo na mpiko esengami na bino mpona kobomba nzoto na bino. Bozali na mokili esika wapi makambo ya malamu ebwakami pembeni. Awa nde masumu ezali kotanda mapolele pe komekama mpona kobunga nzela ya malamu ezingi bino. Mingi bazali koyebisa bino ete bozali lokola bato ya mboka to pe eloko moko ezangi bino. Soki bolandi bomoi ya bopeto. Kolo alobaki, mawana baye bakobenga mabe ete ezali malamu. Pe malamu ete ezali mabe. Bazali kotia molili lokola mwinda, pe mwinda lokola molili. Mpiko makasi ekosengama, awa bokobomba banzoto na bino, atako bato bazali na makanisi mosusu. Na mokili ya lelo, ezali eloko te soki bilenge mibali pe basi bakobomba nzoto na bango liboso ya libala. Na boye, bizaleli ya bosoni, ekomi malamu, ezali boye te ata muke. Okoki kakola mibeko ya tata na biso ya likolo te. Mopanzi sango Ted Kope ya emission Nightline alobaki liloba ya makasi. Alobi, tomiyebisi ete maloba ekobikisa biso. Tozali koloba soki okomibeta tonga ya diamba, salela tonga ya malamu. Sala oyo olingi. Tope sangisa nzoto bisika nyonso pe tango nyonso. Olingi, kasi obibatela, boyete, eyano ezali boyete, kaka te po ezali kopesa yo lokumu te, tope ezali likambo ya bozoba, tope ekokomisa yo na boloko, tope na liwa ya maladi ya sida, kasi boyete, ezali mabe. Awa Mose akitaki nango, oyo Mose akitaki nango na ngomba ya Sinai, ezali maloba zomi te, ezali nde mibeko. Bandeko nanga bilenge basi ya kitoko. Tia miso na bino na makambo ya seko. Keba na eloko nyonso ekozangisa yo mapamboli ya seko. Lisungi pona kobomba miso na makambo oyo esengeli na tango oyo ya mabe ekokiko uta na bisika mingi. Moko ya bisika oyo ezali benediction patriarkale na yo. Tanga yango mingi. Yekola yango malamu. Makebisi na yango ekamba yo. Sala nyonso okoka kozwa bilaka na yango. Soki nanu ozwi benediction patriarka na yote, bongisa tango nini okoza yango, pe batela yango malamu. Soki moko akwei kati ya mubembo oyo, nzela ya bozongi ezali. Babengi yango kobongo la motema. Mubiki sinabiso akufaki pona kopesa ngai na yo likabo oyo ya talo. Nzela ekoki kozala pasi, kasi elaka ezali ya solo. Ata masumu na yo ezali motane, ekozala pembe lokola neige. Pe ngai na kokanisa yango lisusu te. Mbula mingi eleki, bokambi ya liboso mosusu ya lingomba elobaki maloba oyo. Pe bokambi ya liboso na bino lelo pe endimi yango. Balobaki boye. Na bilenge, to bonde libino boza na bomoi ya peto. Po ete bomoi ezanga peto ekome makaka na mawa, munyokoli, pe pasi ya nzoto. Pe pona molimo ezali nzaya ya kufa. Elenge oyo ya peto azali penza pene na baanze. Elenge oyo azali na esengo makasi koleka awa pe esengo ya seko na sima. Bopeto ya nzoto ya elenge ezali nde eloko ya motu ya koleka pona ye ezali nde likunzi ya bolamu. Tika ete bozala na mpiko ya kobomba nzoto na bino pe kozala peto. Kosenga na ngai ya suka na butu ya lelo ezali ete bozala na mpiko ya kotelema na ngwi pona bosolo pe bolamu. Lokola mokili lelo ezali koboya makambu pe matea oyo nkolo apesa kibiso, okokutana na ngunga oyo esengeli olobela tina ya mayondimeli. Soki misisa ya litato na yo ezali makasi te, ekozala pasi po na yo kotelemela baye bakoseka kondima na yo. Soki etelemi malamu, litato na yo ya sango malamu, pe ya mobikisi pe tata na biso na likolo, ekosimba mayemanso okosala kati na bomoi na yo. Monguna akosepela maloba mabe pona lingomba epesa yo tembe. Litato na yo, soki oleisi yango malamu te, tango nyonso ekobatela yo soki oleisi yango. Bokanisa lisusu ndoto ya lehi ya nzete ya bomoi. Amonaki ete mingi kati na ba oyo basimbaki nzete ya ebende, pe batambolaki kati ya mapata ya molili, pe na suka na nzete ya bomoi, baliaki mbuma ya nzete. Bangonde babwaka kimiso lokola, bato bazali koyoka soni. Lehi ya mitunaki, tina ya soni na bango ezali nini? Tango abalusa kimiso, amonaki na ngambo ya ebale, ndako moko monene. Pe tondaki na bato, bakolo pe bilenge, mibali pe basi. Pe bilamba na bango ezalaki ya talo. pe bazalaki koseka ba oyo bazalaki kolia mbuma pe kolakisa bango misapi. Ndako ya monene kati ya ndoto ya Lehi ezali bato oyo bazali koseka liloba ya Nzambe pe koseka ba oyo bakoyamba yango pe balingi mobikisi pe bazali kobomba mibeko na ye. Eloko nini ezali koyela baye bakoyoka soni tango bazali koseka bango? Lehi ayebisi biso pe sima na bango kolia mbuma bayokaki soni. Likolo na baye bazalaki koseka bango pe bakweyaki na banzela epekisama pe babungaki. Bandeko na ngai bilenge basi, na mpiko ya kondima na bino, tika ete bokoka koloba elongo na ntoma Polo ete nazali na soni na sango malamu ya Kristo te pe ezali nguya na Nzambe mpo na libiki. Natina ete bobanga mosala ezali kozela bino te, tika nakanisisa bino maloba mosusu ya molende ntoma Polo alobaki mpo ete epesa bino mpiko. Mpo Nzambe apesi biso molimo ya bobangi te, kasi ya nguya, pe ya bolingo, pe ya mayele. Na kosukisa, tika nakabwana bino lisolo ya elenge mwasi moko, oyo atelema lokola ndakisa ya mpiko mpo na kotelema mpo na solo pe bolamu. Pene na bino nyonso boyebi lisolo kati ya kondimama ya kala ya Esther. Ezali lisolo ya kitoko pe bolindisi ya elenge mwasi kitoko ya Moyuda. Baboti na ye bakufaki pe abokolamaki na mwana kasi ya tata na ye Mordekai ya pe mwasi na ye. Mordekai azalaki na mosala ya mokonzi ya Persia. Pe tango mokonzi azalaki koluka mwasi ya kobala, Mordekai amemaki Esther na ndako ya mokonzi pe alakisaki epai ya mokonzi. Ayebisaki ye aloba te ete azali Moyuda. Mokonzi asepelaki na Esther koleka basusu pe abalaki ye. Hamana oyo azalaki mosungi ya liboso ya mokonzi akomaki na kanda ya Mordekai po alingaki kokuma mela yete. Na boye Hamana andimisaki mokonzi na ndenge ya lokuta ete batu misusu kati ya bikolo kama na 27 ya mboka mobimba bazalaki na bibeko ekeseni na basusu pe ete bazalaki kondima mibeko ya mokonzi te pe esengelaki bakufa. Awa ye atangaki kombo ya bato oyo te, kasi azalaki nde kolobela Bayuda elongo na Mordekai. Tango mokonzi apesaki ye nzela, Hamana atindaki mikanda na bakambi ya mboka mobimba pe ayebisaki bango baboma Bayuda nyonso, bilenge pe bakolo, bana mikie pe basi, na mokolo ya 13 ya sanza ya 12. Na nzela ya mutu ya mosala moko, Mordekai atindaki maloba epai ya Esther mpo na koyebisa ye mobeko oyo ya koboma Bayuda, pe asengaki akende kobondela mokonzi na tina ya bato na ye. Esther aboyaki liboso. Ayebisaki Mordekai epekisamaki mpo na moto kokende liboso ya mokonzi soki abengami kuna te. Mutu ya boye alingaki akufa. Kobika na ye kaka soki mokonzi atomboleli ye nzete na ye ya bokonzi ya wolo ya kondima ye ete aza na bomoi. Eyano ya Mordekai na maloba ya Esther ezalaki mokuse. Akomelaki ye boye. Kokanisa te ete okobika kati ya ndako ya mokonzi koleka Bayuda nyonso, mpo ete soki olobi eloko te na tango oyo, yo elongo na ndako na tata na yo bokokufa. Na sima abakisaki motuna oyo ya makasi, oyebi ndenge nini soki oyaki kazi na bokonzi mpo na tina oyo? Na eyano, Esther asengaki Modekaya asangisa bayuda nyonso akokaki komona pe asenga bango bakela bilei mpona mikolo misato. Ye pe elongo na basali na ye balingaki basala ndenge moko alobaki, nakokende epai ya mokonzi oyo nde epekisami na mobeko, mpe soki nakufi nakufi. Ester asangisaki mpiko na ye nyonso mpe alingaki atelema ngwi mpe na bosolo na ndenge na ye nyonso. Amibongisamaki awa amibongisamaki na nzoto, na motema mpe na molimo. Ester akendaki kati ya lopango ya mokonzi. Ntango mokonzi amonaki atombolaki nzete na ye ya bokonzi ya wolo mpo na ye, awa nde ayebisaki ye akosalama ye manso akosenga. Ye abengisaki mokonzi na bokutani ya bilei monene, mpe kati ya kolia ayebisaki mokonzi ete azalaki moyuda. Ayebisaki ye mpe ndenge Hamana abongisaki mpo na koboma bayuda nyonso ya mboka. Kolela na ye mpo na libiki ya bato na ye eyokanaki. Ester, na nzela ya kokila bilei, kondima mpe mpiko, abikisaki mboka. Ekosengama na bino te otia bomoi na yo liboso mpo na ondimeli lokola Ester, kasi okomikuta kati ya tango oyo mpiko makasi esengami mpo na kotelema mpo na bosolo mpe bolamu. Lisusu, bandeko na ngai bilenge basi ya bolingo, atako mikakatano ezali kati na mokili, mingi oyo bozali komona ezali kaka ya tango oyo. Kasi bozali kati ya bana ya tata na biso ya likolo ya mpiko makasi, mpe abombaki bino mpo na koya na mabele mpo na tango lokola oyo. Na lisungi na ye bokozala na mpiko ya kolonga maye manso makoyela bino. Ata mokili ekoki kozala molili, bozali na mwinda ya sango malamu oyo ekolakisa bino nzela. Losambo na nga makasi ezali ete bokoka kozala na mpiko esengeli mpo na koboya kosambisa basusu, mpiko ya kobomba nzoto na bino mpe kozala sembo sembo, mpe mpiko ya koteleba ngwi mpo na solo mpe bolamu. Soki bosali boye nde bokozala ndakisa mpo na bandimi, mpe bomoi na bino ekotonda na molingo mpe kimia mpe esengo. Tika ete ezala boye, bandeko na ngai bilenge basi, nasengi na kombo ya Yesu Kristo, mobikisi na biso. Amen.